inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Yakuza. Allilmas samuraide sõjavägi. Eesti maalasel on Jaapani kuritegevuse kohta vähe informatsiooni. Meile kauge maa ja rahvas. Rohkem on muret oma kurjategijatega. Ent ülevaade maailma mustama poole tegevusest jääks ühekülgseks, kui me ei peatuks põgusalt Jaapani organiseeritud kuritegevusel. Nii nagu USA's on Cosa Nostra, hiinlastel triaadid, itaallastel maffia, venelastel seaduslikud vargad, on jaapanlastel Yakuza. Ent enne Yakuza kuritegevuse kirjendamist peame peatuma mõningatel mõistetel. Porikudaan, nii kutsutakse kurjategijate jõuke, kriminaalse gruppe, kes kasutavad vägivalda oma seadusvastastes tegudes. Kaasaegsete porikudaanide eelkäijad olid kurjategijate gruppid, keda kutsuti Pakuto ja Tekiye. Mõlemal oli oma eripära. Pakutod arvataks olevat tekkinud Jaapanile murrangusel ajal, kui Tokugawa Ieyasu rajas peale kodusõda Tokugawa Shogunaadi. See oli 1603-1867 keskusega Edos, mis nüüd kannab nime Tokio. Maata jäänud väikefeodaalid ja laostunud samuraid, kelle peremehed pidid oma vasallidest loobuma, kogunse gruppideks ja püüdsid endil elu sees hoida röövimistega. Hiljem spetsialiseerusid nad ümber hasartmängudele. Oma tegevus korraldasid nad teemajades, võõrastemajades, linnades, kui hakkas kogunema tööd otsivaid inimesi. Peagi hakati neid gruppe kutsuma jakuutsadeks. See sõna ise tulenes kaardimängust. Rahvuslikes kaardimängudes oli 20 silma õnnetu number. Kombinatsiooni 8-9-3 andiski vastavad numbrite jaapanikeelsetele vastetele kokku Yakuza. Hiljem laienes Yakuza mõiste ka teistele kuritegelikele gruppidele. Jaapanlased ise kasutavad mõistet Yakuza ja Porukutan vahet tegemata, sünonüümidena. Osa kriminoloogia mõistab Yakuzal kurjategijad gangstreid. Olgu kuidas on, Yakuza mõiste taga on sartmängude korraldajad, kes tegid seda seaduse rikkudes. Teise ajaloolise kurjategijate liigi moodustasid Tekiye gruppidesse kogunenud. Ka neist domineerisid endised samuraid, kes kodusõdade lõppedes olid kaotanud sissetuleku ja püüdsid oma inge sees hoida röömistega ka tänava erand kaubandusega. Said kuuses kui petised, võltsitud ja halva kvaliteedise kauba müüjad, väljapressijad ja sulid. Alati osalesid laatadel suurematel rahva või usupidudel. Peale teist maailmasõda lisandusid kahele pikkade ajaloolise traditsiooniga kurjategijate blokkile veel kolmas. Seda kutsutakse Gurentai. Need mehed tegelesid eelkõige prostitutsiooni korraldamisega. Hiljem, kui 1957. aastal prostitutsiooniga tegelemise vastu astus riik seaduse jõul, olid Gurentai liikmed lõbustus linnaosades administraatorid, turvajad, valvurid. Asusid aktiivselt korraldama ka sartmänge, tungides nii Pakutode valdkonda. Mõned uurjad peavad Gurentaid Jaapani versiooniks USA maffiast. Ajapikku mitmed Pakuto ja Gurentai jõugud ühinesid. Kasutus on ka sõna kumi. See sõna liitub tavaliselt mingi muu nimega ja tähendab kuritegeliku sündikaati. Jaapan üks kuulsamates sündikaate ongi Yamaguchi Kumi. Sellest tuleb meil albul ka natuke juttu. Jaapani kuritegus arenes kiiresti ning 1963. aastal oli riigis juba 5200 porukudaani, mille liikmed arvati kokku 184 000. Võrdluseks nii palju, et 1986. aastal oli Jaapani maa vägedes kokku 180 000 meest. Seega kurjategijaid oli rohkem kui sõdureid. Nii nagu ka teistel rahvastel on Jaapani organiseeritud kuritegevus loonud oma subkultuuri, mis toetub ja samas eristab kurjategijad teistest isikutest. Komaau koodeks eksisteerib. Jaapani kurjategijate tulenemalt ühiskonna kogu autoritaarsest ülesehitusest rajanevad omavahelised suhted isa poja või vanema ja noorema venna rollidele. Kurjategijate jõuk kujutab endas pseudoperekonda, mille liikmetel on kindlaks määratud õigused ja kohustused. Oma truuduse märgiks perekond klanni ees on tavaks noorel jakuutsal liikmel ära lõigata oma sõrme lüli. Jaapani kuulsamaks ja kuutsaks on kindlasti Kazuo Taoka ja Yamaguchi Gumi nimekandva jõugu pikaajaline ninames. Suurepärane organisaator, kindlakäega juht, kes oskas laveerida lubatu ja keelatu piiril. Tema juhtimisel muutus organiseeritud kuritegevus Jaapanis arvestatavaks teguriks maa majandus ja poliitilis elus. Jaapani kuritegevusel on kindlasti omapäraks see, et ta ei ole nii vägivaldne kui Ameerikas, Lääne-Euroopas, Ida-Euroopa endistes sotsialismimaades või lagunud NSV Liidu territooriumi moodustunud riikides. Tokios pannakse toime keskmiselt üks tapmine kuus, üks vägistamine 12 päeva jooksul ja ainult 4 röövi nädalas. Jaapanis registreeritakse aastas 1500 tapmist, USA's 20 000, Venemaal üle 30 000. Laias laastus on USA's elanike kaks korda rohkem kui Jaapanis. Tapmiste arvus on aga vahe rohkem kui 10-kordne Aasia riigi turvalisuse kasuks. Jaapani kurjategijatel on teised meetodid, mis vastavad sellel maal väljakunnud tavadele, seadusandusele ja käitumiskultuurile. 90. aastate keskel arvestati Jaapani organiseeritud kuritegevus aasta kasumiks nii sama suure summa, kui sa teenisid Toyota või Sony konsernid. Ent naaseme Kazuo Taoka juurde. Jaapani organiseeritud kuritegevuse legendaarne ristiisa sündis 27. märtsil 1913. aastal Tokushima prefektuuris Shikoku saarel. Perekond oli väga vaene. Oma isa ta ei näinudki. Poisike sündis peale isa surma. Ema kasvatas lapsi üksi. Taoka 6-aastaseks saades suri ka ema. Oma elust kirjutas Jaapani kuulsa maffiaboss Slim raamatu. Selles väidab, et ema matustes mäletab eelkõige seda, et siis sai ta elus esmakordselt süüa keedetud muna ja juua piima. Sellist vaesust vist 20. sajandi Eestist küll ei teata. Aga Jaapanis oli see möödunud sajandi 20. aastatel olemas. Vaeslapse võttis enda juurde ema vend, noore Taoko Ono. Ent ka see pere elas nälja piiril. Liigne suu söögilauas tekitas pingeid. Poisike pidi sageli tundma alandusi. Elu sees hoidmiseks tegi ta juba hommikuti kella 4 tööd. Ka koolis pidi jõudma käia. Onu perekonna mõnitusteks pääsemiseks otsis ta teisi võimalus ulualuse saamiseks. Nii tuli tema elu tagasoidlik köömaja, mida pidasid sellel alal väikese ja oma Kutsi Gumi jõugu liikmed. Selles võõrastamajas peatusid sadamadokkerid ja muu vaesem rahvas, kelle hulgast jõuk oma ridadesse täiendust värvas. Kurjategijatega suheldes sai noorele Taokale selgeks mitmed tõsiasjad. Ühiskonnas on võimalik raha saada ainult siis, kui olla tugev ja julm. Raha annab võimu, sõltumatuse ja õnne. 1930. aastal jõudis ülemaailmne majanduskriis Jaapanisse. Kolmandiku võrra langes tööstustoodang, poole võrra pudenes eksport. 3 miljonit inimest kaotas töö. Ühiskonnast eramised pinged, tööliste streegid ja talupoegade mässud ähvardasid lõplikult purustada selle sotsiaalse süsteemi, mis siiani oli inimeste elu reguleerinud. Nii nagu ikka sellistes olukordes, tuleb valitsevale liidil leida vaelnane, kelle peale ühiskonnas kogunenud pinged on võimalik välja valada. Rohkem sirkust, kui leiba ei jätku. Jaapani valitsus valis sõja Hiinaga. Kurjategijad leidsid endale uutes tingimustes rakendust mängupõrgute pidamises. Head sissetulekud kindlustasid ka rahvahulgast aina populaarsemaks muutuvad kinood. Helifilmid tõid saalidesse rohkesti vaatajad. Loomulikult läksid jakuutsade kontrolli alla bordellid. Vaba aja veetmise ja meelelahutuse korraldamine hakkas toimima ainult kurjategijate juhtimise all. Raha hakkas kiiresti täitma ojubuunide, nii kutsuti jõugujuhte taskuid. Nii nagu nende kolleegid USA's, otsi ikka Jaapani kurjategijad võimalusi raha rakendamiseks legaalses businessis. Ja Yamaguchi Gumi bossid leidsid selle sadamates, laadimistööde ja ehitusfirmade töös. Mafia reeglide kohaselt tegid jakuutsad kõik turuosa monopoliseerimiseks või äärmisel juhul siis selles domineerimiseks. Noor Taoka otsis jõugus oma kohta. Selleks oli vaja pälvida bosside tähelepanu. Noboru Yamaguchi oli osutunud edukaks pealikuks. Julmuse, järjekindluse, halastamatuse ja kavalusega oli boss viinud oma jõugu kiirele tõusule. Konkurendid kõrvaldati. Suurte ettevõtete juhtide ja kohalike omavalitsuste poliitikute ja ametnikega loodi tihedad suhted. Pealikus sõltus jõugus kõik ning ühe noorel mehel, kes tahtis kuritegevuses silma paista, oli häda vajalik bossi heatahtlikkus ära teenida. Selle nimel korraldas Taoka öömajas kakluse. Lärmi peale kohale saabunud Nobura ja Maguchile noor kakleja meeldis. Taoka oli saanud juba hüüdnime karu, kuna ühes omavahel sarvete klaarimises oli ta vastasel sõrmedega silmad peast välja surunud. Noboru Taoka võttis poisi enda juurde teenijaks. Lisaks peremehele tuli teenida ka pealiku abikaasat ja lapsi. Mitte midagi küsida, mitte liikset rääkida, mitte tunda huvi bossi asjade vastu. Muidugi tuli kasvatada endas julmust, vastu vaidlematud käsutäitmist, käsitsivõitluse ja noa kasutamise oskuseid.
She's
1934. aastal Kobe sadamas ägenes tööliste võitlus töötingimuste parandamise ja töötasu suurendamise eest. Ametühingud valmistasid ette mitmed üritusi palgatõusu saavutamiseks. Oodata oli suurt streiki. Transpordifirmade juhid, keda hirmutsid võimalikud kulutused palkadele, pöördusid abi saamiseks bandiitide poole. Taoka saadeti koos ühe kaaslasega ametühingu staapi. Riietatuna laadijateks ja streigi korralduskomitee liikmeteks pääsid kaks kurjategijat takistusteta tööliste juhtide juurde. Seal lasi Taoka noa käiku. Pussitas kõiki, kes ette juhtus. Segadust ära kasutades õnnestus neil ka takistamatult põgeneda. Esialgu pande varjas oma noa kangelast, ent hiljem saavutati politseiga kokkuleppe ning pussitaja anti kohtu alla. Linna Kallem advokaat tõestas protsessi käigus, et noaga kallaletung oli lihtsalt olmetüli ja mingit konstitutsioonilist õiguste piiramist, ehk poliitiliste tagapõhjaga kuritegu selles sündmuses otsida ei maksa. Kohus arvas ka nii ja mõistis kurjategele ühe aasta kinnipidamist. Aasta pärast võttis Noburu Yamaguchi koos teiste bandiitidega vanglast vabannud Taoka pidulikult vastu. Edaspidi pühendus noor kurjategija straadiärile. Tema korraldas, et kõik meelelahutuslikud kontserdid linnas. Iga artist pidi maksma Yamaguchi kummile. Ilma kurjategijate loata ei toimunud ükski esinemine. Bandiitide korraldusel anda kontserti julgenud esinejad keelduda. Kes püüdis kurjategijaid vältida või nende tingimusi täitmata jätta, said karmilt karistada, kuni kehavigastuste või isegi surmani välja. Ja kutsaga ei naljatatud. Sõjaajaks sattus Taoka vanglasse tapmise eest. Tülikäigus oli ta mõõgaga surnuks raiunud teise jakutsa. 8 aastat mõisteti selle teo eest. Vangla uksed avansid ta ees natukene sõja lõppu. Suurest pandest olid alles jäänud ainult 20 jakutsat. Boss oli surnuks pussitatud, paljud vennaskonnast olid sõjaväes, sadamas võimutsed sõjaväelised ja žandarmid. Kinod, kontserdisaalid ja muud lõbussasutused olid varemis. USA õhujõud olid Kobe tägedal pommitanud. 530 000 elanikku olid jäänud peavarjuta. Taoka leidis endal ühe vähestest terveks jäänud ulualustest, ajades sealt välja varjuotsinud põgenike. Varemete vahele rajasti esimese mängupõrgu. Kaardilauas sai ta teada Jaapani kapitulatsioonist. Sõjaärne elu Koobes oli raske. Jaapanlased olid valutussõdade käigus toonud oma tehastesse ja sadamatesse üle 2 miljoni tööorja Hiinast ja Koreast. Nüüd vabanesid nad küll kontsentratsioonilaagritest, ent leida tööd ja inimväärset elu oli purustatud majandusega ja sõja kaotanud Jaapanis raske kui mitte võimatu. Ka paljud jaapanlased suhtusid võõrasse tööjõusse kui teisijärgulistesse inimestesse. USA okkupatsioonivõimud kohalike igapäevaprobleemidega ei tegelenud. Eluraskused sundisid võõrtöölise meeleheitlikele sammudena. Õli oli tulle valanud ka kohalike politseinike vägivaldne sageni seaduse vastane käitumine hiinlaste ja korealaste suhtes. Vastuseks tapeti mitmed politseijuhte ja 1946. aasta aprillis puhkes linnas mäss. Olukord muutus kriitiliseks. Võõrtöölised ründasid politseijaoskondi, linna ähvardas kaos. Siis tuli linnapeale ja politseisefile meelde Kazuo Taoka. Linna 3 tähtsamat meest, linnapea, politseiülem ja Yakuza kohtusid arutamaks võimalike tegevusplaane võõrtööliste ohjeldamiseks. Lepiti kokku, et kurjategijad võtavad politseijaoskonnaga oma valve alla. Kolmandate riikide elanike rünnakul tõrjuvad nad kallale tungijad süütepudelide, granaatide ja lähivõitluses kasutavad revolvreid. Samal ajal aga lahkuvad politseiametnikud hoonest tagaukse kaudu, võttes kaasa kõik vajalikud dokumendid. Kõik läkski nii, nagu juhtiv ja kutsa oli plaaninud. Mässajad taltusid ning linnas suudeti kord taastada. Selle operatsiooniga oli Kazuo Taoka muutunud kohalike võimude hulgas hinnatud partneriks ning allilmas kindlustanud oma positsioone pande liidri kohale. Koopes oli peal seda tegutsema 75 jakutsade jõuku ning endine võimas Yamaguchi Gumi oli taandunud teisejärguliks grupiks. Vaja oli uut liidrit, kes taastaks jõugu endise kuulsuse rikkuse. Taokale väärilis konkurenti ei leidunud. Nii hakkas ta Yamaguchi Gumi gruppi üles töötama. Kõige selle aluseks pidi olema raudne distsipliin ja sõnakuulelikkus. Pande firmamärgiks kujunas endine imperaatori sõdur suure füüsilise jõuga Yukio Zio. See mees oli lahingute lõppedes ühe mõõga hoobiga poolitanud sõjavange ning söönud siis ohvrite toorest maksa. Nüüd hakkas ta bossi tahtel juhtima mõrvarite rühma. Kazuo Taoka saatis Shido kõige räpasemad ülesanded täitma. alustati hippodroomide, kioskikaubanduse ja velotrekkidega. Nende asutuste peremeed pidid maksma ja kes seda teha tahnud, pidid üle elama CIDO gruppi märatsemise. Kurjategijad purusid kõik, millest jõud üles käis. Ka teistele kurjategijate gruppidele näidati koht kätte. Mõne kuuga olid rahalised vahekorrad ettevõtjatega reguleeritud. Kurjategijad said oma andami, aga kärimehed said ainult ühe katuse. Juba 1948. aastal oli Taoka taastanud oma endise mõjuvõimu estraadietenduste korraldamisel ja nende maksustamisel. Yamaguchi Gumi jõugule kuulus ka linna kõige suurem kontserdisaal. Tänu koostule kurjategijatega said mitmed artistid suurepäraseid pakkumisi ning nende tähtsaras kaua Jaapani estraaditaevas. Loomulikult tuli kuulsusest maksta, aga ilma selleta ei oleks olnud ka võimalusi arvukates popartistide seltskonnas läbi lüüa. Paralleelselt õnnemängude ja riikioski kaubanduse estraadietenduste maksustamisega tegeles pandega kohalikus sadamas. Laadimise ja transporditööd olid suurfirmade vahel ära jagatud. Nemad riisusid seal koore jättes tegelikele töötajatele osaks tagasihoidliku kasumi. Takao otsustas olukorda muuta. Selleks oli talle vaja ametiühingut ning selline organisatsioon sündis. Sadu inimesi koondav ja kutsadele sõna kuulelik töölisorganisatsioon muutus konkurentidega läbirääkimistel tõsiselt võetavaks survevahendiks. Streigid ja segadused laevade lossimisel murtsid suurfirmade vastuseisu kasumite ümberjagamisele. Kazuha Taoka oli jälle võitnud. 60-tel otsustas Taoka laiendada oma mõjuvõimu Osakale, riigi suuruselt teisele linnale, mille territoorium oli jagatud mitmete kohalika ja kutsajõukude vahel. Osakasse saadetud Yukio Tsido leidis seal peagi liitlis ühe kohaliku bande näol. Koos purusid nad Osaka põhjaosas valitsenud teise bandiidirühmatuse. Tulevahetuses hukkus üks ja see vigasta 15 kurjategijat. 1960. aasta 9. augustil toimus ühes Osaka ööklubis intsident, kus kohalikud kurjategijad solvasid avalikult sinna aega veetma tulnud Takaad ja temaga koos on populaarset estraadilauljat. Selles sündmuses sai alguse Osaka sõda. Juba järgmisel õhtul saatis Takao oma löögijõu, mis koosnes 50 jakuutsast Yukio Tsido juhtimisel konkurenti otsima. Operatsioon võttis lausa linna lahingu mõõtmed, sest löögirusikad olid toetamas veel 300 bandiiti, kes patrullisid nendes linnaosades, kus võis löömaks minna. Yukio Tsido oli kõik täpselt planeerinud. Konkureeriva pande juhid tapeti. Muidu nii operatiivne Jaapani politsei jäi alati sündmuskohtadele jõudmisega mõne minuti hiljaks. Võitlus lõppes sellega, et kaotanud jakuutsad laskusid alistumise märgiks Takao esindajate ette põlvili ja lõikasid ära ühe oma sõrmelüli. 15 salfrätikutesse mehitud verist inimliha tükki jäid tunnistama suure rahvusliku kuritegeliku sündikaadi tekkimist. Yamaguchi Gumi oli tõusmas oma võimsuse tippu. Edasine maffia areng toimus nii, nagu selle asetend juba paljudes teistes riikides. Must raha legaliseeriti, kurjategijad said paljude suurfirmade koostööpartneriteks. Nende teenused kasutasid kohalikud omavalitsused. Aga küllap vist ikka oli vastupidi, et kurjategijad kasutasid kohalike omavalitsusi oma eesmärkide saavutamiseks. Salakaubandus, prostitutsiooni korraldamine, väljapressimised, narkoäri tõid suurepärast sisse. Takao olevat teeninud 60 miljonit jeni aastas, lihtjakuutsa sisse tulek olevat võrne Jaapani keskmise töötasuga. Käesoleks ajaks on Yamaguchi Gumi raputamas sisetülid. Bossi surmavast tee võitluseks liidrikoha eest. Maffia osa lõpetuseks. Oleme koos teinud väikese ekskursiooni organiseeritud kuritegevuse ajaluppu. Küllap kuule märkas, et maffia areng on kõikjal toimunud suures plaanis ühesuguselt, just nagu mingite kindlate reeglite alusel. Kuritegelik sündikaat saab alguse väikestes kurjategijate gruppidest. Oma vahel võideldes ning korrakaitsed vältides püütakse allilma karmides tingimustes ellu jääda. Osava ning tahtjõulise liidri tekkimisel algab gruppi tõus. Iga uus õnnestumine ja võit tugevdab nende positsioone, aitab luua kontakte, võimaldab ohutumalt oma asju jääda. Võim kurjategijate hulgas tähendab võimu ka avalikus elus ja legaalses äris. Maffia muutub paljudes riikides majandus üheks sektoriks, mille rahane käiv võib ulatuda täiesti arvestatavate riigi eelarves kajastavatud suurusteni. Musta raha legaliseerimine teeb peagi võimatuks tõmmata piiri kuritegelikult teel saadud kasumite ja ausa businessi vahel. Tänapäeval on USA maffia omanduses kümneid tuhandeid seaduslik ettevõtteid, mis annavad kümnetes miljardites dollarites tulu. Eilses kurjategijast on saanud ärimees, kes oma asju jääb siiski rohkem all ilma tõekspidamiste kui täpselt seaduse tähte jälgev ettevõtja moodi. Riigi avalikus tunneb läbi massiteabe vahendite maffialiidrid. Tihti nad ei püüagi ennast varjata, vaid naudivad kuulsust. Suhted ja tehingud poliitikute ning suurärimeeste kannavad maffiabossidele võimalusi oma eesmärkide saavutamisel. Korruptsioon on esmane ja kõige tõhusam vahend kuritegelikule eliidile piisava kindlustunde loomisel. Teada on, et paljudes riikides on nii kõrgema seadusandliku kui ka täitev ja just eriti munitsipaalvõimu hulgas organiseeritud kuritegevuse esindajad. Kurjategijad löövad kaasa poliitilises võitluses, ostavad ära või panevad mõnel muul viisil oma huvide eest töötama populaarsed poliitikud või kõrged ametnikke. Maffiajuhid on alati esindatud politsei- ja kohtustruktuurides. Mitmed uurijad on arvamusel, et organiseeritud kuritegevuse poolt põhjustatud majanduskahju on arenenud maades kuni 10% sisemajanduse koguproduktist. ÜRO andmetele tuginedes on väidetud, et 21. sajandi alguseks jõudis organiseeritud kuritegevuse käsutuses olev rahahulk 1,5 triljoni dollarini. Selle raha eest saaks toita kogu maailma elanikkonda 3 aastat või ehitada 1500 tuuma kütusel töötavad lennukema laeva. Need on kolossaalsed summad, mida jaotakse ümber riigi osaluseta ja mis suunatakse uuesti ringlusse uut kasumit tootma. Maffia muutub riigiks riigis. Jätame nüüd organiseeritud kuritegevuse ja vaatleme edaspidi ühte teist kaasaegset ühiskonna nuhtlust. Terrorismi.
Aitäh, Raik Saart.